Narodil jsem se 5. září 1946 na Vsetíně. Samozřejmě, že to narození se týká jen pobytu v nemocnici. To byl jediný čas, který jsem prožil na Vsetíně. My jsme tehdy bydleli v Krhové, to je taková malá vesnička u Valašského Meziříčí, odkud pochází můj otec, ale asi po roce jsme se přestěhovali do Stříteže nad Bečvou, kde otec začal učit na základní škole. A to bylo období, kdy jsem byl ještě malé dítě a ve Stříteži jsme žili až do roku 1956. Pocházím z rodiny, kdy nás bylo 5 dětí, já jsem byl nejstarší. S námi žila ještě babička, která byla součástí rodiny. Vždycky s námi žila a také nás vychovávala. To byl člověk, který na nás měl velký vliv. Jak jsem říkal, tatínek byl učitelem a máti pocházela z úřednické rodiny. Seznámili se na Valašsku, kdy máti, která byla pražské dítě, byla na Valašsku na dovolené a tehdy otec učil na Soláni a tam přišla dívka, která jezdila po valašských kopcích na kole. Samozřejmě, že to bylo nezvyklé, protože jezdit po kopcích na kole je opravdu problematické. A právě při takové situaci se seznámili, kdy otec jí pomáhal vytlačit kolo do kopce. A v roce 1945 se vzali a máti odešla z Prahy a žila s otcem na Valašsku. V té Stříteži to bylo pro ně velmi těžké. To bylo období 50. let, kdy se na tyto lidi dívalo trochu jiným pohledem. Maminka byla člověk, který nebyl zvyklý pracovat těžce nebo pracovat na poli. A v té době, kdy se zakládaly družstva, to bylo doslova povinností jít do řepy nebo do brambor, pomáhat jako v zemědělství. Takže to její postavení bylo asi velmi těžké. Rozhodli se s otcem, že založí kino, protože na té vesnici, v té Stříteži, se otec velice moc angažoval právě v této oblasti a to kino bylo velice důležité. Promítalo se v hospodě u Barešů, byl tam takový sál a vzpomínám si na to jako dnes, když jsem jednak chodil do kina a jednak jsem nebyl jenom divák, který sedí v kině, ale chodil jsem také do kabiny, odkud se promítalo. A vzpomínám si na to, jak pan Skalka pouštěl ty filmy, jak převíjel kotouče. Vzpomínám si na ten proud světla, který jsem viděl právě z té promítací kabiny, jak tam poletuje prach. Na té večery jsme potom trávili s babičkou, protože rodiče byli v tom kině, maminka prodávala lístky a zároveň k tomu prodávala různé cukroví A také si objednávala různé knížky, které se přitom prodávaly. Bohužel ty knížky většinou vybírali spíše takové intelektuální anebo pohádkové, takže ty knížky, které se neprodaly, vím, že jsme je měli potom doma, takže jsem tam potom objevil knížky s Shakespeareovými dramaty nebo takovou knížku od Mirko Očadlíka o orchestru. Ty filmy, na které si pamatuji a které na mě velmi silně zapůsobily, byly povětšinou také grotesky. Třeba Charlie Chaplin, Frigo, prostě takové filmy se mi opravdu hrozně líbily. A postupně i v dalším životě si vzpomínám na to, jak jsem na tyto filmy potom chodil i v dalších letech. Ještě jsem si je chtěl znovu připomenout a chtěl jsem je vidět. Stříteš je vesnice, která sice leží v rovině, ale to podstatné je, že hned za tou vesnici se zvedaly kopečky a mnoho lidí bydlelo na pasekách a tam jsme také hodně chodili. Z okna jsem viděl Radhošť. To panorama Radhoště je stále v mé paměti jako taková vzpomínka na dětství a vůbec na celou tu valašskou krajinu. Jak jsem říkal, otec učil a kromě toho, že učil, tak ještě promítal filmy, tak ještě dělal účetnictví, také velice rád fotografoval. To byl taky takový moment, který mě z dětství zůstal, kdy máti jemu koupila fotoaparát Etaretta a také vybavení, a kdy v noci dělal otec fotografie. My jsme bydleli v takovém domě, takzvaný obecňák, kde nebyla voda, kde nebyl vodovod, takže otec ráno potom chodil ke studni a pral fotografie. Jeho tématem byly fotografie vesničanů, byly to portrétní studie a potom to byla také krajina. Fotografie, které dělal, většinou vznikaly na procházkách, protože bylo to tak, že v neděli odpoledne jsme pravidelně chodili na takové dlouhé procházky po těch pasekách. Při těch procházkách vznikaly jednak rodinné fotografie a jednak fotografie právě té krajiny. Ještě bych rád vzpomněl na chvíle u Československého rozhlasu, protože každou neděli odpoledne se vysílala pohádka. A to se celá rodina sešla u rozhlasu a poslouchali jsme. Po pohádce jsme dostávali čokoládu. A vzpomínám si ještě na jeden takový zážitek s rozhlasem, kdy jsme poslouchali takovou relaci o tom, že byl vynesen rozsudek smrti nad Rudolfem Slánským. Vzpomínám si na to úplně přesně. Byl jsem pod stolem, poslouchal jsem a doslova jsem se rozbrečel, když jsem toto slyšel. Připadalo mi to absurdní, že někdo může dostat trest smrti. Samozřejmě, že jsem celou tu kauzu neznal nebo nechápal jsem to, ale otec byl velmi zásadový člověk a tak nám to tak jako trošku objasnil a vysvětlil. Politické události 50. let se vnímal prostřednictvím rodičů. V Zasilově se otec stýkal s kolegou Františkem Marňákem, který měl neustále problémy s nadřízenými ohledně víry, které nakonec si vyvrcholily tím, že musel opustit učitelské zaměstnání a pracoval potom ve sklárnách. My jsme se stýkali s evangelickým farářem, který bydlel ve Stříteži s celou rodinou. Farářovi měli dvě děti, Karla a Martu, kteří byli vlastně našimi vrstevníky a s kterými jsme prožívali dětství. Před naším domem byl pomník Tomáše Garrigua Masaryka a ten tam vydržel po celou tu dobu, co jsme tam bydleli. Nevím, jak tomu bylo potom dál, ale do toho roku 1956, než jsme se odstěhovali, tak tam byl. V roce 1956 v březnu vzpomněl otec narozeniny Masaryka a to byl moment, který byl vlastně určující potom pro naši rodinu. S dětmi zaspívá písničku Ach, synku, synku. Děti se doma pochlubili s tím, co se dozvěděli ve škole. To byla taková doba, kdy se hodně udávalo, takže otec byl udán vlastně a rozhodovalo se o tom, jestli půjde do továrny, anebo jestli bude dále učit, ale bylo rozhodnuto, že musíme se odstěhovat ze Stříteže a že může učit jen v pohraničí. Dne 26. srpna jsme se stěhovali do Těchanova, malé vesničky v podhůří Jeseníku, kde se otec stal ředitelem místní jednotřídky. Vzhledem k tomu, že jsem měl jako dítě zdravotní potíže, tak máti se mnou jezdila jednou za 14 dnů do Prahy. Nebylo to pro ní asi lehké. Vůbec pro celou tu rodinu to nebylo lehké. Ale pro mě to bylo doslova zásadní, protože jsem žil na vesnici, ale zároveň jsem měl možnost poznávat město. A máti, která byla z Prahy a která byla zvyklá na život ve městě, tak chodila ráda do divadel, chodila na koncerty, chodila na výstavy a mě brávala sebou. Takže jsem žil na vesnici, ale zároveň jsem měl možnost poznávat městský způsob života a brát si z toho městského života vlastně to nejlepší, co tam v tom městě bylo. Takže mamince vděčím za to, že jsem měl možnost už jako dítě poznat obrazy Jana Zrzavého. Chodil jsem i na fotografické výstavy. Takže ten přehled jsem měl dosti velký už jako dítě. Malířství jsem měl možnost objevovat také prostřednictvím akademického malíře Josefa Habky, který jezdil k našim sousedům. Velmi rád jsem ho doprovázel a pozoroval, jak maluje v plenéru, jak pracuje s barvami a doma mám i kresbu maminky, jak ji jako namaloval. Thank you. moje máti byla velice podnikavá a naučila se háčkovat. A v té době byly v kurzu takové háčkované límce, anebo takové háčkované dečky. Tyto rukodělné práce dovážela do Prahy, kde měla obchod, do kterého tyto věci dovážela a tak pomáhala tatínkovi trošičku vylepšit finanční situaci, protože plat vesnického učitele v té době byl opravdu velmi malý. Do první třídy jsem začal chodit ve Střítežím, učil mě pan učitel Dobijáš a ve druhé třídě a třetí třídě jsem byl žákem pana učitele Hlavici, který dojížděl do Střítěže z Valašského Meziříčí a s kterým jsme se taky jako rodina přátelili. Čtvrtou třídu jsem absolvoval u tatínka a tu pátou už jsem začal navštěvovat v Těchanově, kam jsme se potom přestěhovali. Těchanov byla vesnice, která je v podhůří Jeseníku, zase podobně hornatá krajina a složení obyvatel bylo různorodé, protože to byla vesnice v pohraničí, která byla vysídlena a dosídlena zase obyvateli z různých částí. Řekl bych, že to podstatné bylo to, že větší část vesnice tvořili obyvatelé rumunští Slováci, kteří přišli z rumunských vesnic a vlastně se vrátili jako remigranti do vlasti. Ta druhá část obyvatel pocházela buď z Drahanské Vysočiny od Konice, nebo potom ze Slovenska od Trenčína. Bylo to zvláštní, protože tyto dvě skupiny lidí byly naprosto různorodé a přichází úplně s jinou životní kulturou, s jiným životním stylem. Nebo byly to většinou rodiny, které byly spřízněny. Takže velice drželi spolu a také to bylo vidět na hospodaření a vůbec na tom jejich způsobu života. Bylo to období, kdy probíhala kolektivizace zemědělství. Pro tento kraj to bylo velmi těžké období, protože lidé neměli zájem vstupovat do družstev a zakládat takováto společenství. Každý hospodářil sám na svém a snažil se co nejvíce vložit právě do toho svého hospodářství. Protože ti zemědělci byl každý jiný, každý měl svůj styl práce, svůj způsob hospodaření. Takže když měl dojít k té kolektivizaci v tom Těchanově, tak k nám přijížděly různé delegace politiků, kteří přesvědčovali jednotlivé zemědělce o tom, že by měli založit družstvo. Těchanov byla vesnice, byla to vlastně poslední vesnice, kde to družstvo nebylo založené. A o to více těch delegací se u nás střídalo. Dokonce došlo k tomu, že zemědělci, kteří nechtěli vstoupit do družstva, byli zavíráni a přesto ani toto nebylo pro mnohé z těch zemědělců odstrašující a stále trvali na svém, že budou raději soukromě hospodařit, než aby vstoupili do družstva. Moji rodiče vymysleli to, že by se v Těchanově založilo speciální družstvo, které by bylo orientováno na pěstování léčivých bylin. Vzpomínám si, jak jsem z Máti jezdil do Prahy a snažili jsme se na různých ministerstvech prosadit tuto myšlenku. I když to bylo velmi složité, tak přece jenom se toto podařilo, že některá pole byla společná, na kterých se pěstoval třeba heřmánek nebo námel, a některá ta pole stále těm zemědělcům zůstávala, takže vlastně mohli soukromě hospodařit. Bohužel tato myšlenka přetrvala snad 2 roky a musela být opuštěna, protože po jednotných zemědělských družstvech přišla další etapa, kdy se zakládaly státní statky. A tomu už se nedalo oponovat a nedalo se nic dělat, takže Těchanov se stala vesnicí, která byla součástí státního statku v Jiříkově. Vzpomínám si na to, jak velmi těžce lidé odváděli dobytek do společného hospodářství. Ti soukromí zemědělci byli opravdu z tohoto velmi rozčarováni a velmi těžce to nesli. A také to byl potom důvod, že mnozí tito zemědělci odcházejí z Těchanova a nacházejí si jiné vesnice, kde se snaží zapustit kořeny. Myslím si, že to pro tuto oblast bylo velmi těžké, protože znovu začala taková emigrace a výměna obyvatel celého tohoto kraje. Tato období trvalo dosti dlouho, ale po několika letech se situace přece jenom uklidnila a tím, jak se spojily všechny ty pole, to hospodáření začalo postupně přece jenom prosperovat, ale samozřejmě jen díky velkým dotacím ze státu.